amin'nyalalan'ny baiboly, amin'nyalalan'ny baiboly fandaharana anazavana ny baiboly isan'andininy iarahanao amin'ny fiangonana centre du nazarien eto Madagasikara. Ny mpanolotra ny fandaharana dia ny mpanompon'andriamanitra Richard Ravelo Manantsoa, ary izao fandaharana izao ny tontosy dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Transworld Radio, Frove Bible ary ny Radio Madagasikara ho any Kristy.
Dia mbola mpifaliana trano tokoa ny mbola irosonao atokantranonao indray androany an, amin'ny alalan'ny fampandrosoanao izao fandaharana izay hanazavana ny tenin'Andriamanitra isaky ny andininy izao tokoa, ary dia miarabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa ry havana. Ny sakafom-panasa hojerentsika androany dia mbola ho filazantsara ny soratany Lioka toko faharoapolo. Filazantsara ny soratany Lioka toko a faharoapolo, fa milohana izany dia mbola hivavaka isika aloha. Andriamanitra, endre zany fahalehibiazanao izay tsy takatry ny sainay, midera sy mankalaza anao izay ary mitsoka ny anaranao, kanefa ny koa misaotra anao eram-po eran-tsaina androany. Omenao izao fotoana sarobidy izao izay mbola ahafahany mandre ny teninao. Enao ny tompon'ny teny Tompo, ary tsy mifanahy masinao mihitsy indray no manazava n'izany teny izany, dia tsisy zavatra ho afaka raisinay mihitsy. Mitenena ary ianao, ary aoka anginona anatinay rehetra tsy ahafahany mandre afa tsy ny feo anao rery any, amin'ny anaranao Kristy nanaovanay izany. Amen.
Eny ary ny mpiaino malala dia mangala mangataka anao a ko hanokatra ny baibolinao a, filazantsarany Lioka toko faharoapolo a andininy voalohany a ka hatramin'ny fahatelo, zay vakioka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra ny olona teo ikianjan'ny tempoly Jesosy ka nitory ny filazantsara, dia nanantona ny lohampisorona sy ny mpanao dalàna ary ny lo olona ka niteny taminy hoe, lazao aminay fa efa namanao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza ny nanome anao izany fahefahany izany? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, izaho kosa mba hanontany anareo zavatra iray aloha ka lazao amiko. Ry havana, tonga tao amin'ny tempoly isan'andro sady ny ampianatra Jesosy mandra-pahatonga ny andro pasika izay nisamborana azy, ary dia nampiasa ny fomba fanaon'ny Sokraty izy amin'ny famaliana fantaniana amin'ny fantaninany koa, ary dia rehefa nametraka retsy voalaza rehetra ambony retsy ry zareo belo dia ny mpisorona lohampisorona sy mpanao dalàna sy ny lo olona, dia nametraka fantena taminy hoe, lazao aminay fa efana ahoana anaovanao izao zavatra izao? Dia izao no navahan'i Jesosy azy ry havana, ao amin'ny andininy faefatra: ny batisan'i Jaona navitany an-danitra va? Ny batisan'i Jaona azafady, ny batisan'i Jaona va avy any an-danitra sa avy amin'ny olona? Ry havana, izay ny fanontaniana anankiray tsy azo ny mpitondra fivavahana navaly mba tsy hampanganony tenany. Tsy maintsy nivory izy ireo ny kandoha aloha hoe, inona kay ny avaly an'izany? Andinin'ny fadimika hatramin'ny fahavalo dia niara-nisaina izy ireo ka nanao hoe, raha holazaintsika izao mantsy hoe avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ny tsilino azy ianareo? Fa raha holazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia hitora-bato antsika nyvoaka rehetra, satria ino ny fampaminany Jaona? Dia namaly ireo fa tsy fantan'izay ny aviny. Ary Jesosy nanao taminy hoe, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ry havana, tsy tamin'ny fahitsiana sy ny fo madio no nanaovan'izy ireo ny fanontaniana. Raha sitraka izy ireo ny hanaiky an'i Jaona, dia ho sitraka izy ireo ihany koa ny hanaiky an'i Jesosy Tompo. Raha nino an'i Jaona izy ireo dia tsy nanontany mihitsy ny amin'ny fahefahany Jesosy Tompo. Ry havana, andiny fasifika hatramin'ny fahafolo dia tantsika ny amin'ny fanoharany amin'ny tany Boaloboka, dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nanantany Boaloboka ka naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy, ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanopaka any amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tany Boaloboka. Fa ny mpiasa tany nikapoka inika nampandeha azo maina. Ry havana, naniraka mpanompo any amin'ny mpiasa tany ny tompony tany Boaloboka mba hijery ny fandehan-javatra, kanefany nokapohana tsirairay ireo mpanompo ireo. Naniraka mpaminany ry havana ny fandimby tany amin'ny zanak'Israely Andriamanitra, kanefa nolavina tanteraka izy ireo, ary maro tamin'izy ireo nitorahambato sy ny vonoana. Ary tamin'ny farany dia naniraka ny zanany ny ray Jesosy Kristy izany no zanaka ary ny teny tamin'ireo mpitondra vavahany ireo izy ny amin'izay tao am-pony sy tao an-tsain'izy ireo ka ny fandray taminy ary dia nandeha nanombo azy tamin'ny azo fizana izy ireo ryavany ary dia navelan'andriamanitra izany andiny fa fito ambin'ny folo ary jesosy nijery azy ka nanao hoe ahoana moa izao voasoratra izao ny vato izay ny lavin'ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro ny teny tamin'izy ireo ryavana ny tompo fa afaka mamono azy izy ireo fa kosa tsy afaka mandrava na aniba ny zavakendren'andriamanitra ny vato izay ny lavin'izy ireo no atao fehizoro izany dia maminany ryavana fa minaniana mazava ny amin'ny fandavana ny tompo sy ny fandresena ao arian'izay andinyny fahavalo ambin'ny folo izay rehetra potraka amin'izany vato izany dia ho torotoro fa na iza na iza no ianjerany dia ho mongomongo mety potraka amin'izany vato izany ry ava ny zasy ianao ankehitriny dia jesosy kristy izany ary mety voavonjika io izany dia hoe tsy maintsy sy manantona azy sika noho ny mahampanotantsika torotoro fanahy torotoro fo rehefa manao izany sika dia mitoetra eo amin'ny fatotra tsy hain'ny olona tao ka jesosy kristy ry ava no ivato io fa tsy misy osy izy nytenin'andriamanitra amin'ny korintianina voalohany toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia jesosy kristy ry havana milaza n'izany vajany daniela izay hitsary indray andro any sy hanorotoro vovoka ireo firenena izay manda azy ary dia ao amin'ny daniela toko faharoa nylazany an'izany faminaniana izany ary mazava tsara tahaka ny masoandro amin'ny tataovoana ry havana ny zavatra ambarany tompo ao amin'ity fanalana ity azon'ny olona takarina tsara izany andiny fa sembe folo ary tamin'izany oro izany dia nitady hisambotra azy ny mpanolo dalàna sy ny loham-pisorona nefa natahotra ny olona izy satria fantany fa izy no lazainy tamin'izany fanoharana izany ry havana afaka mahita isika fa nahazo tsara tokoa ny afatry ny fanoharana mpitondra fivavahana ny olana dia maro loatra ny olona ao amin'ny fiangonantsika koa no tsy mahazo ny afatra amin'izao fotoana izao ary manana anjara toerana lehibe ny havantsika mpanompon'andriamanitra anambaran'izany ko amin'ny olona amin'izao fotoana izao andiny fa raika amroapolo ary ireo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatra fantatray fa miteny mampianatra fantatray fa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizahatavan'olona fa mampianatra marina lan'andriamanitra ry havana izany zavatra rehetra tenindreto olo ejany ke ry havana ka fiatsaramby elatsi fotsiny e jareo fa filazan'i jesosy mpampianatra mpampianatra marina ianao mampianaranay fiatsaramby elatsi izany ry havana andiny faharoa amroapolo mety va raha mandoa volahetra ho an'ny kaisara zay satsia jereo fa nifanindrindra any etsy ambony izy aloha ohatra hoe mampiakatra an' jesosy aloha dia jereo amin'izay fantanapetra ny eto jereo fiatsaram-belatsihany mety va raha mandoa volahetra ho an'ny kaisara zay satsia ry havana nametraka izany fantaniana izany ireo mpanaraka any erôda satria te anilika any kaisara sy ametraka ny toerana erôda oloha ho ambony eo amin'ny israely izy ireo ary fantatsy tsara fa ao anatin'ny sokajiny herodianina izy ireo fa izao ry havana nymanin' jesosy azy andinin'ny fahatelo amroapolo ka hatramin'ny fevatra amroapolo fa jesosy nafantatra ny fikendriny ka nanao taminy hoe mampisehoa dia nary amiko aniza moa isary soratra eo amin'io hoy ireo any kaisara ry havana navezatra nyfantanretom-panaraka ny herôdy reto izay natao amandriana an' jesosy tadio tsara fa ny herodianina dia antoko politika ary raha nyteny izy hoe eny mandoava volahetra ho an'ny kaisara dia ho nametraka kaisara eo alohan'ny mosesy izy sy eo alohan'ny mesian'izy ireo izy raha nyteny izy hoe tsia tsy mandoa volan'ny kaisara dia voatery hisambotra azy ry havana ny any roma satria dia lazaina fa manentana ny olona izy ompikomy amin'ny fitondram-panjakana romanina ry havana zavatra lehibe izay hitantsika eto dia izao nasainy nampisehon'izy ireo azy ny vola vita amin'ny farany ary dia izao no nanaovany azy andiny fadimbyroapolo dia ho jesosy taminy aloavan'ny kaisara izay any kaisara ao an'andriamanitra izay an'andriamanitra ry havana nampiasany vola teo amin'ny fifanirasirana rabaro tamin'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany, ary dia raha ny tena marina dia nanana vola izay fampiasa azo atao hoe devizy amin'izao fotoana izao na vola isam-pirenena izay afaka nampiasaina tamin'ireo faritra rehetra izay teo ambany fifehezan'ny romanina izany volo izany. Fa jereo tsara ny valiteny hoe aloavan'ny kaisara izay ny kaisara, izany hoe tsika ravana raha ny tena marina dia tokony andoa ny vola amin'ny maolom-pirenena atsika, andohany reny hetra izay tokony alohantsika amin'ny fanjakany ireny. Kanefa koa tsika koa dia aza mahadino fa olom-pirenen'ny lanitra tsika sy to ihan'ny lanitra tsika, ary dia manana didy tsika amin'ny lanitra, manatanteraka ny fanatanterana zany amin'ny sy asan'ny fiangonana akory havana. Raha ny tena marina zany tsika dia citoyen sady an'ny tany no an'ny lanitra, ary dia zavatra lehibe de zao hoe ny olon'andriamanitra dia olony adidy ry havana, olona didy ary manana didy anankiroa lehibe mihitsy. Andiny ny fahafito amroapolo ka hatramin'ny fahavalo amroapolo dia tantsika an'izao hoe ary ny sasany tamin'ny sadiseo izay milaza fa tsy misy fitsangana maty dia nanantona ka nanontany azy hoe mpampianatro, mosesy naohatra antsika hoe raha misy manandrahalahy maty momba ka velona ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hapakatra ny rahavehivavy ka hiteraka melomaso ny rahalahiny. Mahita izany tsika ryhavana ao amin'ny Deuteronomia toko fahadimy roapolo andinin'ny fahadimy sy fahenina ianao, ary afaka mijery an'ilay fomba ilazany an'izany, ary mahita an'izany koa tsika ryhavana amin'ilay ao amin'ny asa izay atao amin'ny ao amin'ny bokyny roa tany tany azy amin'ilay hoe ava-mahavitra fomba fanao eo amin'ilay ankohonana raha ohatra ka sindra misy tokoa izany fahafatesana izany, dia inona ny zavatra atao. Dia izao no nanaovan'i Jesosy azy ryhavana andinin'ny sivy amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo. Koa nisy fitomiralahy nanao ohatra zany reto sady sy reto, koa nisy fitomiralahy ao sisy ary ny zokiny napakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataonizy fitomiralahy nefa maty momba avokoa izy, ary farany dia maty koa raha vehivavy koa amin'ny fitsanganany maty. Ho vadiny iza moa raha vehivavy fa samy efa nanambady azy avokoa izy fitomiralahy. Zavatra mila fantaritsika ry havany reto sady sy reto dia tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty, ary dia marina tokoa fa fantaniana adaladala ry havany azy ireo. Fa zao no namalin'i Jesosy azy andiny fefatra ampitelopolo ka hatramin'ny enina ampitelopolo. Ary Jesosy nanao taminy hoe ny zanak' izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina, fa izay atao mendrika azo zany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina, ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty ry havana. Araka ny voalaza ao Matio sy Marika dia niteny tamin'izy ireo izy fa ny olana mahazo azy ireo dia ny tsy fisalasalan'izy ireo raha ny tena marina ny amin'ny fafantarana ny famarinana mbaran'ny soratra masina, dia ny tsy fanekeny mihitsy ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty izany, ary tena izy izany, ary mazava ny zavatra izay la Jesosy fa any amin'iny tisy any amin'izany aorina zany iny tisy any amin'izany lanitra zany dia tsisy fanambadiana tsony fa afaka mifankahita ny olona rehetra any ryhavana, fa lay fanambadiana tsy mitotsony ihany amin'ilay fomba araka ny fafantarantsika azy hoe fanambadiana dia hiterahana fa tsisy fiterahana tsony ihany. Andiny fito amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana ny maty raha nilaza an'i Jehovah hoe Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, fa izy tsy mba Andriamanitry ny maty fa ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra ry havana. Hitanao fa taorian'ny namalen'i Jesosy ny mpanaraka ny Herôda sy ny fariseo dia mitondra ny fahazaran-dratsiny eo amin'ny sadiseo izahay mitondra ny fahazaran-dratsiny eo amin'ny ry havana ny sadiseo izahay misaina fa ibaribary io ny adalan'ireo olona izahay mamaly ny fantan'izy ireo, ary dia mitovy amin'ny ampahany izahay tia fahalalana amin'ny fiangonana ankehitriko ry havana ny sadiseo, fa kosa sady azo ampitaina amin'ny mpandala netindrazana ny fariseo. Fa le tsatsetra kosa dia mandany zavatra izay mihoatra ny voajanahary na ny monde surnaturel dia tsikan'izy ireo fa ny zavatra voajanahary ihany na naturel ny azo ny zavatra inony. Dia ao anatin'izany dia tsy mihiny fitsanganany tena maty izy ireo, ary dia miainga avy amin'izay toedra rary izay noforonina avy amin'ny fomba fanaon'ny Mosesy ny fantan'izy ireo, ary dia niezaka na tongo izany ho fahadalàna ry havana ny sadiseo ka nilaza fa nanambady impito ilay vehivavy ry havana. Tsy tena tahaka izany anefa lay izy, nefa mety mitranga ny toy izany. Amin'izao andro izay nantsika izao dia maro ny ohatra ny amin'ireo izay manambady imbetsaka, kanefa ny fiainana ankehitriny ihany no mampanahazo ireo noho ny zavatra any akoatra ry havana. Nipotra tokony teo amin'ny 700 taona talohan'i Kristy ry havana sadiseo amin'ny mahatokom-pivavahana azy, ary ny sadiseo ny ankamarony dia ary ny sadiseo ny sadiseo ny ankamarony mpisorona be sy ny mpanao politika tao tempoly. Anisan'ny olonam-bolo sady manankarena izy ireo koa tsy mahagaga ve raha tia fahalalana ny ankamaron'ny mpanao politika ny fiangonana sy fiangonana manankarena koa ankehitriny. Miteny amintsika izany fa tsy niova ny toetra ny olombelona nandritra an'izay taonjato ny fandimby izay, satria amin'izao fotoana izao dia mbola misy koa ny sadiseo. Ary ny zava-doza dia reny sadiseo ireny aza dia ao anatin'iny tisy, ao anatin'ny fiangonana, ary manapaka amin'ny fiangonana ny fananalea ireny. Ary ny zava-doza dia izao, lasa ireny ry havana no mibaiky ny asan'ny fiangonana mihitsy, na dia fiangonana izay fiangonana kristianina aza. Ary ny olona ireny mazana rehefa tsy manaraka amin'ny teniny zavatra ataon'ny fiangonana dia mialo amin'ilay fiangonana izy. Ary izay moa izany ny azo lazaina hoe mpanomana rabola be an'ny fiangonana noho izany ny mpitandrina dia tsy maintsy, ary izay nylazantsika azy, miforitra eo anatrehany namanaiky ny fanapaha-keviny. Ary dia mahitantsika ry havana fa izany tokoa ny zavatra izay miseho lany amin'izao fotoana izao eo amin'inona, io amin'ny fiangonana mihitsy, satria dia misy fiangonana izay baikony reto sadiseo reto, reto ilay manam-pahaizana sy manan-karena sy beloha, ary milaza azo avara-pelana eto nefa andranotena marina dia olona mbola mety tsy niova fo mihitsy. Ary dia makaiza moa ny fiangonana no hitondrany azo? Tsy mahagaga ry havana raha manao zavatra izay tsy fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ohatra iray fotsiny zavatra izay misy dia tsy mahamenatra milaza an'izany, satria dia tena mampalahelo hoe raha ohatra ka mitady vola ny fiangonana dia mpihira an'izao tontolo izao ve ny alaina? Raha mitady vola ny fiangonana, olona izay mpanao an'ireny blaky sary ireny ve no alaina? Ry havana, ny antony mahatonga izany dia satria izao sadiseo reto tokony sadiseo reto ny mbola mibahana sy mifehy ao anatin'ilay fiangonana, noho izany dia milaza aminao mihitsy fa dia tsisy fanan'Andriamanitra mihitsy hiasa ao anatin'ny fiangonana izany. Ary ny zavatra mampalahelo dia izao, voafatotra ao anatin'izany koa ny mpitondra fivavahana izay mitondra an'ireny fiangonana ireny, nefa dia tsy maintsy lazaina ry havana ny marina. Ary dia mamarana an'ity fantanina mila valiny ity ny Tompo tamin'ny fametrahana fantaniana ho an'ny mpahoroa-dalàna andininy fahasimby telopolo ka hatramin'ny 7:40 novakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpahoroa-dalàna sasany namaly ka nanao hoe, mpampianatro, marina izay nolazainao fa tsy nisay nanontany azy intsony ireo. Dia hoy Jesosy taminy, ahoana nolazaina fa Kristy ny zanak'i Davida? Fa Davida ihany no milaza ao amin'ny bokyn'ny Salamo hoe, Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe, mipetraka eo an-tanao kakavanana, ambara mpanaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Salamo 100:17 tanan'izany nangalana izany ry havana. Davida amin'izany manao azy hoe Tompo, koa ahoana no mahazanany azy? Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehan'ny olona rehetra, mitandremany amin'ny mpanoran-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo lava, ary teo arabain'ny olona ny an-tsena sady tia ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fialohana. Ireo dia azo fahamelohana mafimafy kokoa. Ry havana, tety dia mampianatra ny maha nateraky ny vijily azy Jesosy. Ahoana moa ny antsony Davida ny zafiny zafikeliny hoe Tompony? Ao amin'ny Salamo 100:17 izay anambarany ny amin'ny taranaka ho avy ry havana, koa amin'izany ny fomba tokana ahafahana miantso azy hoe Tompony. Ho azy dia mba ho tonga Tompo ry havana izy, ary dia tanteraka izany satria ny sisa fiandrianana ohatra izy dia aharitra mandrakizay. Ry havana, mihoatra noho ny mahazanak'i Davida ny mahatompotokana azy. Zanak'Andriamanitra nateraky ny Virjiny izy, zany no hevi-dehibe izahay ampianarin'ny Tompo antsika eto. Dinio ihany koa fa mandefa avy hatrany ny Salamo 100:17 any amin'ny Davida Jesosy eto, miteny izy fa nanoratra ty salamo ity davida noho ny fanamasina ary miteny koa jesosy fa ty salamo ity dia miteny nomba azy amin'ny mamesi azy fa saingy izao na ny lasa jesosy teto hoe tanteraka izy ny faminaniany zany za lay mesi dia tsy nanaiky an'izah mihitsy ry ava nyreto mpitondra fivavahany reto ny fariseo ny mpanoradalàna ny saduseo tsy nisy nanaiky fa jesosy lay mesi ary dia jerevy ngeny zavatra mbola lazain' jesosy eto ary amin'ny toetra izay mamaiky andreto fivavahany reto dia ny amin'ny fisehoana amin'ny ty ivelany fotsiny izay mifanoro tanteraka mihitsy amin'ny zavatra tia jesosy atao satria jesosy ava rehefa miasa dia any anatiny izy ny manomboka ary rehefa mijery ntsika de hoe lay fisehoana io velany tena mamaiky any fivavahany reto ary dia mampitandrina izy ry havana mitandre moa zy izy ny amin'ny fanaom-paroadalàna inona ataon'izy ireo tia manao an'la akanjo lava izy mampiseho eny an'lay eny toe eny an-dalana eny mba ho arabainy olona satria manambary hoe reny ny masina reny ny mpitondra vavahana noho izany tsy maintsy arabaina izy ary ay izy rehefa ao amin'ny sinagoga izy tsy anyeriana mihitsy fa izy izy mipetraka ery aloha ery ary ny zavatra efa tiatsika ara moa amin'ilay eo amin'ny fomba jiso amin'ny fomba tatsinanana rehefa misy fanasana ka amin'ny teny ny tompony fanasana hoe vonona ny sakafo de misy an'ilay fiazakazahana be mba aka n'la toerana iny ity izy aka n'ilay toeram-boninahitra eo amin'ilay ampivoany amin'ny faharoa de amin'ny fahadimy sy ny karazany lay fandrombahany reny toeranyireny ary dia hitantsika tamin'ilay fanazavana tao amin'ilay nanazavana azy hoe mampiome satria dia ahita olo-dehibe ianao manao akanjo mirebareba nefa dia manosika mihitsy miazakazaka amonjyny zany toerany zany ary dia aseno atoko hoe manao anao moa fifandraisany ampiaramonina aminy amin'ny fisehoany hoe tena mpivavaka be zay de manao vaka lavariny nefa tsy fantatra hoe inona ka ny zavatra tena resano anatin'ny zavavaka zany ry havana mampianatra antsika ny tompo anatin'ity tenin'andriamanitra zay hitantsika ity ary maome fampitandremana hoe tandremo tandremo so lasa ohatra zany ko tsika ry havana anisany zatra mampalahelo dia mazana matoy jesosy mampitandrina dia misy zany ry havana ary na de anatin'ny fiangona rany amin'izao fotoana izao dia ahitana an'izany ko ary anisany zavatra anankiray teny mampalahelo de zao hoe fiangonan' jesosy izy ireo fiangona ny mpanaradian' jesosy izy ireo nefa nahoana nahoana ka iny mandeha makany am'izany fahalovana zany maninona raha miverina any am'ilay fitiavana voalohany ray maninona raha miverina fa tsy tratra ny avinavympanahy maninona raha miverina indray makany amin'ny jesosy kristy mihitsy indray aloha ry havana izy nge miandro foana e aza vela ho azo ny avinavympanahy tsika ravana fa mila masina ary tsy misy petina ny fiangonan'andriamanitra ka lozan'izay mahatonga an'izany fipetonan' izany ry havana ho adinin'andriamanitra mpanompon'andriamanitra ary ampamoahntsika ny amin'ny zavara izay nataontsika mila manana fahasahintsika ry hava manova manova ny zavatra izay tsy mety eo amin'ny fiangonana mila manana fanapaha-kevitrytsika miverina amin'ny tenin'andriamanitra miverina ny famarinana izay ambaran'ny tenin'andriamanitra ary mitaiza any mpiangona amin'izany teni ny famarinany tenin'andriamanitra zany tsy azo ampiana amin'ny fahendran'olombelona na filozofian'olombelona na fomba fiveran'olombelona fa zay ambaranyinina zay ambarany baiboly ihany ry havana ny tokony hanorenana ny fampianarana anaty fiangonana de ny fiangonana izy fiangonan'i kristy manerana n'izao tontolo izao ry havana amaranako azy dia any zavatra anankiray izay tena nampaleolo azy ity ary raha ny tena marina dia tsy maninona fa olazaiko ihany nisy fiangonana ry havana zay anao fanitarana ny tranon'andriamanitra izy ary rehefa mijerintsika n'izany hoe fanitarana ny tranon'andriamanitra izany dia matsiary manokana ny zavatra natao tamin'ny fanorenana ny taberina kely ny tena marina tany dia mahitsintsika fa ny olona no manomea ny fomba hanorenana rehetra mihitsy ny fitaovana zay hanorenana n'izany ny tempolin'andriamanitra izany dia lay fiangonana dia ambany vohitra izy io ary dia inona ny zavatra natao anorenana n'izany tempolin'andriamanitra izany balina ry zareo ny natao ary de nyzahina ny fanasana ary dia raikitra amin'ny balina zany amin'ilay fotoana zay vaovaotontro de atao inona aho ny voalazo amin'io anorenana ny tempolin'andriamanitra hony dia tombontsikely avana amin'ny famaranana n'izao fampianarana androany zao, ary dia mbola isaorana tokoa ny tompo satria teo ny fitarihany aho amin'ny fanehokevitra zahay avy amin'nyisy fanahy masina mihitsy. Ary dia nahita ny filazantsara ny Lioka toko faharoapolo tsika androany. Zavatra lehibe zay tiako jenandrandry avana dia ny amin'ity le hoe aloavy ny kaisara zay ny kaisara, ary ho an'andriamanitra zay an'andriamanitra. Nisy fotoana tokoa andriamandeha zay dia nanao zavatra tamin'ireny firaisan-dreny, ary dia nahita ny soratra io hoe omeo any kaisara zay any kaisara ary an'andriamanitra zay an'andriamanitra. Anisany zavatra anankiray tokoa ry havana zahay mila fantatrintsika indrindra fa tsika efa mpino, fa anisany zavatra lehibe ry havana ty fandraisana anjara amin'ny fitondram-panjakana zay misy na mitantana koa eo amin'ny fireneny ity. Ary tsika dia mahafantatra zava reny mpitondram-panjakana ireny dia avy amin'andriamanitra ireny. Andriamanitra mihitsy ny nanindry azy ireny ary ny fidy azy ireny. Ary dia ireny fanjakana ireny tsy afaka miodina, ary ny ampahambola betsaka amin'izy ireny dia mazana avy amin'ny hetra. Kanefa ny olona mazana dia kamo, ary na tena marina tsy hoe kamo fotsiny ary fa tena tsy mety mandoha hetra fotsiny izao, na dia raha ohatra ka tsy maintsy mandoha ary dia mijery ny fika rehetra na ny fombafomba rehetra mba ampanenana n'izany hetra zany. Ary na de olona efa kristianina aza de latsaka ao anatin'izany ty hoe vidy tômôbily ozatra zao de ataontsika hoe 20 million le izy, de hoe mba ampahinana ny hetra dia ahoana amboarina ny vidiny? Zany ny fomba fanao ry havana. Ka rehefa nizy andriamanitra ozy ny teny jesosy kristy eto hoe aloavy any kaisara zay any kaisara, omeo ry havana ny hetra tokony ho an'ny fanjakana, aloavy ny adidinao zay tokony ataonao amin'ny fitondram-panjakana. Ary anisan'izany ny fanomezana nyireny hetra ireny zay mazana asarotra ho an'ny olona mazana ny manao azy, fa tsy maintsy mandray anjary tsika ry havana amin'ny andraikitra zay tokony ataontsika eo amin'ny fanjakana. Ary etsy an-daniny koa amin'ny mampony lanitra antsika dia manatanteraka ny an'andriamanitra tsika zay raha ny tena marina koa tsy azontsika tsotsy ny havana koa. Kanefany dia zavatra lehibe zany hoe tsika tsy natao tokamonina koa, de hoe nenany an'andriamanitra ny ataoko, za tsy raraha ny fiarahamonina tsony. Tsika ravana mbola anatin'ny fiarahamonina ary tsy maintsy mila mandray anjara amin'izany fiaina ny fiarahamonina zany tsika, ary averiko foana fa manandraikitra lehibe tsika amin'ny mampony lanitra sympony ny tany antsika. Ary mahafantatra hoe reny olona zay mitondra ireny dia andriamanitra ny nametraka andray mihitsy eo amin'ny fahefana noho izany. De ny tenin'andriamanitra mihitsy miteny izany hoe hoetombavaka izy ireny. Ary tsika mpino de tokony hitondra mbavaka an'izao firenentsika izao, indrindra fa ny mpitondrantsika ry havana,
mba hahatonga zao firenena izao koa tena hisandratra. Ary zah mino fa tena mba hanisany irinao ho tanteraka eto Madagasikara zany. Amen. Ianarahanao teo havako ny fandaharana amin'ny alalan'ny baiboly. Raha manana fitsoana volombelona ianao vokatry ny fanarahanao an'izao fandaharana izao, na manana fanontaniana manokana izay manitikitika anao, na koa manana fangatahambavaka ianao, dia afaka manoratra aminay amin'izao adresy izao: Fiangonana Centre du Nazarien, Lô 2N 163, Anjanahary, Antananarivo raiky amby zato, na amin'ny adresy mailaka centredunazarien@gmail.com, na amreto laharana telefony reto: Orange 032 07 923 03, na ny Telma 034 03 584 80. Dia manao velomanao zay ary mbola manantena miaona aminao indray amin'ny manaraka, ary manonona ny fahasoavana sy ny fitahiana ho anao.